Campus FM jippreżenta In-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Baruch de Spinoza twilet Amsterdam fl-1632 minn familja talut Portugiżi li kienu ħarbu mingħartom minħabba l-persekuzzjoni tal-Inkwiżizzjoni Spanjola u marru jfittxu refugju l-Olanda, li dak iż-żmien kienet l-aktar pajjiż tolleranti tal-Ewropa. Għalkemm trabba f'komunità Ludija, abbanduna t-twemmin u l-prattika ta' religjon u ta' 24 sena sapruhu skumnikat mis-sinagoga. Il-kelma Baruch għanda l-istess eru semitiċi tal-kelma Maltija Birek u bil-Latin Benedictus tfisser l-istess ħaġa, l-imbirek. Maqtuħ minn dawk li kien trabba magħhom, Spinoza beda jsejjaħ lilu nifsu bil-forma Latina ta' ismu, Benedictus, u kien jaqla xiekol billi jillostra l-lentijiet, annuċċalijiet, it-teleskopji u l-mikroskopji, bl-intenzjoni li jiddedika ħajtu għal-filosofija. Baqa Amsterdam sal-1660, għatta l-10 snin ta' wara fl-irħula qrib, imbagħad fl-1670 mar The Hague fejn baqa' jgħix sa ma miet bit-tuberkulożi fl-1677 fl-età ta' 45 sena. L-aqwa xogħol tiegħu huwa dak magħruf fil-qosor bħala l-etika, imma t-titlu sħiħ tiegħu huwa Etika Ordine Geometrico Demonstrata. L-etika imfissra b'mod geometriku, xogħol mitmum fl-1675 imma ppubblikat wara mewt l-awtur minħabba l-ideat radikali li kien fih. Imfassla fuq il-mudell tat-teoremi ta' Euklide, bid-definizzjonijiet, l-assjomi u l-argumenti li waslu għall-provi, l-etika ta' Spinoza fiha ħames partijiet. Fl-ewwel parti, fuq Alla, Spinoza jagħti l-verżjoni tiegħu tal-argument ontoloġiku u jesponi teorija li Alla mhuwiex distint mid-dinja imma immanenti fiha. It-tieni parti, fuq in-natura u l-oriġini tal-ħsieb, titratta relazzjoni bejn il-ħsieb u l-materja. Descartes kien saħaq li dawn kienu żewġ sustanzi separati u differenti għal kollox minn xulxejn. Bekk ħallaw rajh il-problema tal-interazzjoni bejnietom u l-mistoqsija dwar il-post tal-ħsieb fin-natura. Spinoza jwieġeb din il-mistoqsija billi jiċħat il-premessa ta' Descartes li l-ħsieb u l-materja huma żewġ sustanzi. It-tielet parti dwar l-oriġni u n-natura tal-emozzjonijiet tiġbor fiha l-idea ta' Spinoza dwar in-natura umana u l-problema tal-eżistenza individwali. Jekk kollox jeżisti falla, f'liema sens jeżistu l-oġġetti individwali fid-dinja u f'liema sens jien individwu b'natura ħsibijiet xewqat u azzjonijiet li huma tiegħi. Ir-raba parti titratta l-jasar tal-bniedem u l-qawwa tal-emozzjonijiet. Hawnhekk Spinoza jiddeskrivi l-kundizzjoni mjassra tal-umanità, maħkuma mill-passjonijiet, l-opinjonijiet u l-immaġinazzjoni. Imma fl-istess waqt, minkejja li jasar tagħha, juriha wkoll bħala mera jew espressjoni tal-perfezzjoni assoluta tal-univers li tagħmel parti minnu. Fil-ħames u l-aħħar parti, Spinoza jittratta l-qawwa tal-intellett jew l-libertà umana. U juri kif il-bnedmin ħapaċi jilħu l-għena u l-ħelsin mil-jasar permezz tal-użu tar-raġuni. U bekk jaslu li jarfu d-dinja b'mod assolut u kif tassew i. U dan l-arfin mhuwiex għajr l-arfin tal-qdusija divina l-imħabba intellettuali tal-la. Għalkemm bħala ludi Spinoza kien mitla tal-kotba mqazza, sa minn żożitu ċaħat it-twemmin falla personali u trascendenti li minn rajh joħloq id-dinja b'kulma fiha u ħaddan l-idea li Alla u d-dinja huma ħaġa waħda. Jidher li f'dan Spinoza kien influenzat mill-ħsieb tal-mistiċi Lut, ta' xi wħud mill-kittieba tal-Kabala u minn Giordano Bruno, il-filosfu rinaxximentali tendenzi panteistici li quindi già amel usu mit distinzioni scolastica bei natura naturans u natura naturata, element importanti hafna fis sistema ta Spinoza. A teoria tiau li alla uddinia uma haja wahda, Spinoza nata diversi titli. Novalis id descrivieh bħala bnidem mitluf f'sakra divina. Ħafna raw fih esponente u lini tal-panteizmu u predeċessur tal-romanticizmu, waqt li oħrajn laqmuh għatiju. Jider kemm xejn goff dan l-isem, ma jekk tħares lejn in-natura bħala Alla u tiċħad kull distinzjoni bejniethom, jekk tiċħad it-twemmin falla personali u trascendenti li joħloq id-dinja imexxija u jieħu ħsiba, m'għandekx toħodha bi kbira jekk xi ħadd isejjaħlek għatiju. Forsi l-aktar frażi li tiddeskrivi b'mod ġust it-teorija ta' Spinoza hija dik ta' monizmu panteistiku. Kif wasal Spinoza għal din it-teorija? Biex inwieġbu din il-mistoqsija irridu nibdew minn Descartes. Fil-prinċipji Descartes jażel bejn is-sustanza li taħseb substantia cogitans u sustanza corporea, substantia corporealis, imma jgħid ukoll li għandna idea ċara u distinta ta' sustanza oħra spiritwali indipendenti u mhux maħluqa, jiġifieri Alla. Mhux talli hekk, talli Descartes jgħid ukoll li l-kelma sustanza sa fejn timplika indipendenza sħiħa u assoluta, għandna nużawha biss, jekk irridu nkunu preċiżi f'kif nitkellmu, għal Alla waħdu. Hemm biss sustanza waħda li ma tiddependi fuq l-ebda ħaġa oħra, jiġifieri Alla. Spinoza juhu din l-idea ta' sustanza bħala xi ħaġa li kapaċi teżisti weħida li hi kawża sui ir-raġuni tal-eżistenza tagħha għax min-natura tagħha teżisti, li m'għandha bżonn ta' ħadd ta' xejn la biex tinħaseb u lanqas biex teżisti u madwarha jibni l-filosofija tiegħu. Għal Descartes il-materja u l-ħsieb huma sustanzi f'sens sekondarju u analoġiku għax maħluqa minn Alla u għalhekk jiddependu minnu għall-eżistenza tagħhom. Għal Spinoza huma sustanzi xejn. Alla biss jissoddisfa l-kwalitajiet ta' sustanza vera kif jiddeskrivija Spinoza. Alla u Alla waħdu jeżisti neċessarjament, għax il essenza jew in-natura tiegħu stess li titlob li jeżisti, tkun għalhekk kontradizzjoni li tajt li Alla ma jeżistix. Quid quid est in Deo est, jgħid Spinoza. Kull ma jeżisti, jeżisti f'Alla, u xejn ma jista' jeżisti jew jinħaseb mingħajru. Meħuda fis-sens tradizzjonali tagħha, din is-sentenza tfisser li kull ħaġa maħluqa tiddependi minn Alla, għax hu Alla li għatija l-eżistenza, u f'dan is-sens qiegħda fih. Imma għal Spinoza, Alla mhuwiex il-fuq jew il-barra mill-univers, mhuwiex il-ħalliq ta' kollox, imma identiku miegħu. Huwa dak l-essri infinit li aħna nsejħulu Alla jew in-natura, Deus sive natura. Hija din id-dutrina li fil-ħsieb ta' ħafna resqet lil Spinoza f'xifer l-ateizmu. Dawk li għalina huma ħlejja finiti, għal Spinoza huma modifikazzjonijiet tal-Alla, l-unika sustanza li teżisti. Alla għandu infinità ta' attributi, kull wieħed minnhom jesprimi n-natura eterna u infinita tiegħu. U minn dawn l-attributi aħna narfu biss tnejn, l-estensjoni u l-ħsieb. In-natura mhijiex distinta ontoloġikament minn Alla, għax Alla hu infinit u jiġbor fih ir-realtà kollha kull ma jeżisti. Għal Spinoza l-attributi divini, il-benevolenza, l-omnipotenza, l-omniscienza, huma modi kif nistgħu narfu lill-Alla bħala sustanza. Mhumiex għalhekk kwalitajiet ta' Alla trascendenti, imma modi ta' kif tissawwar u tinftiem ir-realtà. Is-sustanza tesprimi ruħa fl-attributi. Il-barra minn Alla ma jeżisti xejn. U ir-realtà kollha li teżisti. Naħsbu kif naħsbu fuq ir-realtà, inħarsu lejha kif inħarsu lejha, niġu dejjem witch imb witch ma' espressjoni tal-Alla l'unica sostanza li tesisti, indivisibli, eterna, u tiġbor kollox fija. Biex nifmu realtà, irridu nifmuha taħt xi attribut. L-oġġetti fiżiċi li naraw madwarna huma modifikazzjonijiet talla taħt l-attribut tal-estensjoni, waqt li l-ideat huma modifikazzjoni talla taħt l-attribut tal-ħsieb. Meta ngħaddu mill-kontemplazzjoni talla bħala sustanza infinita b'attributi divini, għal konsiderazzjoni tal-modifikazzjonijiet tiegħu inkunu qed ngħaddu minn natura naturans għan natura naturata. Min Alla fih innifsu għal ħlejjaq tiegħu, imma ma rridux nifmu bekk li d-dinja hi distinta jew maħluqa minn Alla. Iż-żewġ sustanzi maħluqa ta' Descartes, il-materja u l-ħsieb, huma għal Spinoza żewġ attributi tal-istess sustanza, Alla jew in-natura. Nistgħu ngħidu għalhekk li huma żewġ modi differenti ta' kif inħarsu lejn ir-realtà, żewġ sistemi ta' kunċetti li jirreferu għall-istess ħaġa. Dan ifisser li nistgħu nħarsu lejn l-univers jew bħala sistema ta' ħsibijiet, ideat, xewqat, tamiet, beżat u l-bqija, jew bħala sistema ta' entitajiet fiżiċi. Ma nistgħux nirriduċu l-vokabularju li nużaw biex nitkellmu fuq ir-realtà tal-ħsieb għal dak li nużaw biex nitkellmu fuq ir-realtà fiżika. Huma żewġ sistemi awtonomi u l-kunċetti tal-waħda ma jissarfux fil-kunċetti tal-oħra. Jekk is-sustanza tiġbor fiha l-attributi kollha b'mod essenzjali, tiġborhom fin-natura tagħha, ma tistax tkun dak li hi jekk jonqosha xi attribut. L-estensjoni hija attribut essenzjali tad-dinja fiżika, mela hi attribut essenzjali ta' dik is-sustanza unika li nsejħula Alla. F'kelma waħda Alla minn barra li hu ħsieb ukoll realtà fiżika mifruxa fl-ispazju. Ma jistax ikollok sustanzi differenti jekk ma jkollokx attributi differenti, mela ma jistax ikollok żewġ sustanzi bl-istess attributi, imma ma jistax ikollok żewġ sustanzi b'attributi differenti lanqas, għax Alla jiġbor fih jassorbi l-attributi kollha. U ma jħalli xejn il-barra minnu. Min dan joħroġ li ma jistax ikun hemm aktar minn sustanza waħda. Minbarra l-attributi, Spinoza jsemmi wkoll il-modalitajiet. Modalità jgħidilna i modifikazzjoni tas-sustanza. Jekk inqablu s-sustanza mal-baħar jew ma biċċa drab, nistgħu naħsbu fil-mewġ jew fit-tikmix tad-drab bħala modalità. L-oġġetti fiżiċi huma modalitajiet jew modifikazzjonijiet ta' Alla taħt l-attribut tal-estensjoni. Huma l-formazzjonijiet lokali tal-estensjoni, il-mod kif l-estensjoni turi ruħa f'din jew dik l-istruttura partikolari ta' elementi fiżiċi. Bl-istess mod il-ħsibijiet, ix-xewqat, it-tamiet u l-beżat huma modalitajiet jew modifikazzjonijiet ta' Alla taħt l-attribut tal-ħsieb. F'dan il-qafas metafiziku ġenerali jidħol il-mod ta' kif Spinoza jħares lejn il-bniedem. Hawnhekk ukoll insibu l-monizmu ontoloġiku, teżisti biss sustanza waħda, imsieħeb mad-dualiżmu konċettwali, it-teorija taż-żewġ aspetti. Nistgħu inħarsu lejn il-bniedem b'żewġ modi, bħala ġisem jew bħala ħsieb. Dawn huma żewġ aspetti tal-istess ħaġa, l-istess bħalma l-estensjoni u l-ħsieb huma żewġ attributi tal-Alla, li jfisser, kif rajna, li Alla mhuwiex biss ħsieb, imma wkoll sustanza estiża jew mifruxa fl-ispazju. Il-ġisem uman u għal-bniedem meqjus bħala modalità tal-attribut tal-estensjoni, il-ħsieb uman u għal-bniedem meqjus bħala modalità tal-ħsieb divin. Jgħidilna Spinoza li l-ħsieb uman huwa l-idea tal-ġisem uman. B'hekk Spinoza jevita l-problema ta' l-interazzjoni bejn il-ġisem u l-ħsieb li kellu jħabbat wiċċu magħha Descartes. Jevita mhux billi jirriduċi l-ħsieb għal xi ħaġa fiżika jew bil-maqlub, imma billi jgħid li l-ġisem u l-ħsieb huma biss żewġ aspetti ta' ħaġa waħda. Spinoza jgħid li rid juri b'mod aktar ċar mix-xemx tan-nofsinhar li m'hemm xejn kontinġenti fl-univers. In rerum natura nullum datur contingens. Kollox jiġri għax loġikament ma jistax ikun mod ieħor. Spinoza jelimina distinzjoni tradizzjonali bejn kwalitajiet neċessarji dawk li jħorġu mid-definizzjoni jew l-essenza tal-ħaġa li tkun, u kwalitajiet kontinġenti jew accidentali li jiġru minn xi kawża esterna. Għalih, biex tkun sustanza vera, il-kwalitajiet jew l-istati kollha tagħha jridu joħorġu b'mod neċessarju minn natura jew definizzjoni tagħha, inkella ma tkunx indipendenti, ma tkunx infisa ir-raġuni u t-tifsira tal-esistenza tagħha. Ir-rabtiet loġiċi bejn il-kunċetti għal Spinoza huma identiċi mar-rabtiet kawżali bejn il-fatti jew l-avvenimenti. Jekk ir-rabtiet loġiċi huma neċessarji, ma jistgħux ikunu mod ieħor, daqstant ieħor huma rabtiet bejn dak kollu li jiġri fir-realtà. Dan ma jħalli l-ebda post la għal kontinġenza empirika, la għal rida tal-la li joħloq minn rajħ u għaxirit, u lanqas għall-libertà tal-bniedem. Kull kontinġenza hija biss apparenza, u jekk naħsbu li l-azzjonijiet tagħna huma liberi, dak għax ma narfux il-kawżi li jiddeterminawhom. Daqskemm kull ċaqliqa tal-artu l-baħar, kull tempesta, kull splużjoni vulkanika tiġri minħabba xi kawża li ġala tiġri, daqstant ieħor l-azzjonijiet umani huma determinati mill-kawża tagħhom. Għalkemm l-individwi umani mhumiex sustanzi distinti, kull persuna bħal kull entità individwali oħra tfittex li tippersisti fl-eżistenza tagħha. Din it-tendenza naturali Spinoza jsejħilha conatus, u l-aktar eżempju ċar tagħha insibuh fil-ħajja organika, fil-mod kif l-organizmi ħajjin jirreaġixxu biex jħarbu minn dak li għamlilhom il-ħsara jew jippruvaw isewwuha meta tiġrilhom. Imma kif rajna, fl-univers ta' Spinoza kollox jiġri b'neċessità loġika, u għalhekk kull azzjoni li jagħmel il-bniedem biex iħares l-eżistenza tiegħu mhix għajr element f'katina ta' kawżi li wkoll sekwenza ta' deduzzjonijiet loġiċi li joħorġu min-natura jew l-essenza tal-Alla. Jekk Alla u d-dinja huma ħaġa waħda, id-dinja ma tistax tkun mod ieħor għax Alla ma jinbidilx. biex id-dinja se tkun mod ieħor ridet timbidel ir-rida tagħha. Imma rida tagħha ma tistax timbidel għax Alla hu perfett u dak li hu perfett ma jinbidilx. Għalhekk id-dinja ma setax tkun għajr kif inhi. Għal Spinoza Alla mhuwiex ħieles li jagħmel li jrid, imma huwa kostrett min-neċessità tan-natura tiegħu u ma jistax jaħseb jew jaġixxi b'mod differenti milli fil-fatt jagħmel. Veru li Spinoza jsejjaħlu liberu, anzi l-unika kawża libera. Imma dan ifisser biss li Alla jeżisti u jaġixxi min-neċessità tan-natura tiegħu u huwa marbut minna. Alla huwa liberu biss fis-sens li mhuwiex kostrett, imġiel jew determinat minn xi ħaġa barra minnu. Skont Leibniz, kien hemm ħafna dinjiet loġikament possibbli li Alla seta' jagħżel li joħloq. U għażel li joħloq din minħabba li t-tjubija tiegħu waslitu biex jażel l-aħjar waħda possibbli. Spinoza ma jaqbilx. Għalih, l-aħjar dinja possibbli hija wkoll l-unika dinja loġikament possibbli. U hi l-aħjar waħda għax toħroġ neċessarjament minn natura perfetta tagħha. Għal Spinoza, Alla ma kellu l-ebda għażla. L-eżistenza u n-natura tad-dinja huma determinati strettament mill-perfezzjoni tan-natura divina. Xejn m'hemm kontinġenti fid-dinja. Ngħidu jew naħsbu li xi ħwejjeġ huma kontinġenti biss għax ma nafux biżejjed, għax l-arfin tagħna huwa imperfett, imma li kieku stajna naraw il-liġijiet loġiċi li hemm fl-univers, allura konna nirrealizzaw li kollox hu determinat. Kollox hu marbut bil-liġijiet neċessarji tal-loġika. Dak kollu li jiġri f'din id-dinja joħroġ b'neċessità loġika min-natura tagħha. Jiġi għalhekk li din id-dinja hi l-unika waħda possibbli u dak li jiġri fiha ma jistax ma jiġrix. Alla dan jarfu għax jara d-dinja sub speċi eternitatis, fl-eternità, minn barra żmien, lilin minn kull perspettiva. Aħna wkoll għandna nfittxu li konna din il-viżjoni, li nħarsu lejn l-affarijiet sub speċi eternitatis, għalkemm hu Alla waħdu li għandu arfin sħiħ u etern ta' kollox. Mill-punt di vista tagħha, iż-żmien hu irreali. It-tifsira aħħarija tad-dinja qiegħda fid-dinja nfisha, fir-rabtiet loġiċi u għalhekk neċessarji li jmexxuha. U għalkemm aħna nifmuha f'terminu ta' bidla u proċess, dawn id-deskrizzjonijiet japplikaw biss għal modi kif Alla juri ruħu u mhux għall-essenza divina. Biex nifmuha kif ta' bilħaqqi, ma rridux inħarsu lejha bħala sensiela ta' rabtiet bejn dak li jiġri u dak li ġie qablu fiż-żmien, imma rridu nuru r-rabta atemporali tagħha mal-essenza eterna tagħha. Xjenza ideali għalhekk ma tħarris lejn id-dinja fid-dimensjoni temporali tagħha imma taħt l-aspett tal-eternità, jiġifieri bħala prova matematika. Jekk inħarsu lejn l-affarijiet b'dal mod, narfu nikkontrollaw l-emozzjonijiet passivi tagħna li jiġu minn kawżi esterni u nrawmu fina emozzjonijiet attivi li jiġu minn raġuni. Huwa bl-użu tar-raġuni li l-bniedem jeħles mill-passjonijiet u l-ġibdiet li jasruh u jakkwista f'dan is-sens il-libertà. Spinoza jiddistingwi tliet livelli ta' arfin. L-aktar wieħed baxx huwa dak li nakkwistaw permezz tas-sensi. It-tieni livell huwa dak tal-ideat adegwati. Dawn huma dawk l-ideat ġenerali mifruxin sewwa fost il-bnedmin bħall-ideat tal-moviment, is-solidità u l-proprjetajiet l-oħra tal-oġġetti li dawruna. Fl-ogħla livell imbagħad hemm l-arfien intuittiv, xjenzja intuittiva, li permezz tiegħu naraw l-affarijiet bħala neċessarji mhux kontinġenti, jiġifieri narawhom f'relazzjoni ma' Alla. Għal Spinoza, aktar ma narfu l-essenza tal-oġġetti partikolari, aktar narfu l-Alla. U għalih, l-arfin ta' Alla huwa l-isbaħ u l-aqwa ħaġa li nistgħu naslu għaliha, l-ogħla u l-aqwa virtù.
Għadkom kem smajtu. in-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.